V družbi smo priča enemu paradoksu. Politika je vedno na slabšem glasu, ljudje se zavedamo, govorimo, da v politiki potrebujemo spremembe, da imamo preveč politikov, ki ne delujejo v interesu državljanov, občanov in ljudi. Po drugi strani pa so si ti isti politiki v zadnjih 20 letih totalno prikrojili zakonodajo, že volilno na nek način, kaj šele medijsko. Mi smo pa potem kot neparlamentarci soočeni s tem, da se moramo v bistvu kregati z mediji, pa nam še tisto, kar imamo mogoče možnost priti v medije, potem odvzamejo. Mi se ne želimo kregati z novinarji in ne z mediji kot takimi, ampak želimo oblasti sporočiti, da mora oblast postaviti pravila, ki bodo medijem narekovala, na kak način se vodi volilna kampanja, če živimo v demokratični družbi. Da lahko sploh prije do nekih političnih, družbenih sprememb. To očitno ni možno, ker zadnjih 20 let se v enem krogu vrtimo. Bilo je možno leta 2000, ko je stranka mladih prišla v parlament, kot neparlamentarna, ker je takrat bilo še možno se soočati z parlamentarnimi oziroma z oblastjo. Mi se v zadnjih 8 letih sploh nimamo priložnosti soočati z oblastjo. Potem nas postavijo v drugo ligo, neke neparlamentarne stranke skupaj in se mi soočamo med sabo. Naprimer, na enem soočenju jaz začnem govoriti, kaj mogoče neka vladna ali parlamentarna opozicijska stranka dela narobe, me takoj presekajo, oprostite, njih pa ni tu, se ne morejo braniti, dajte se vi tu med sabo soočati. Mislim, to je totalen paradoks, na tak način družbenih sprememb ne bo. Jaz verjamem, da tudi veliko novinarjev te stvari že motijo, ker se bil priča tudi na določenih, tudi v javni televiziji, na dan samih soočenj, so se nekateri strinjali, da bi morali imeti možnost biti predstavljeni. Izhodišče je volilna zakonodaja. Če volilna zakonodaja določi, da nekdo, ki gre na parlamentarne volitve, zbere ali pa na evropske recimo 1000 podpisov, plus vsa soglasja procedura stranke, ali pa 3000 ali pa 5000 podpisov, da lahko kandidira neodvisno, mora imeti ta človek z dnem, ko vstopi v kampanjo in ko se začne volilna kampanja, enake možnosti kot ostali. Tega ni. Enostavno, tudi če je zadostil zakonskim interesom, da je kandidaturo lahko vložil z 5000 podpisi volivcev, to je meni na primer tudi uspelo v predsedniških. Pa tam piše, ja, v predsedniških volitvah imajo pa vsi kandidati enakopravnost pri predstavitvi. V čem je pa zdaj caka, ne? Predstavitev si pa mediji, predvsem nacionalni mediji, ki so zajeti v te volilne medijske zakonodaje, predvsem preko RTV-a, morajo nuditi neparlamentarnim oziroma vsem enako možnost predstavitve. Možnost predstavitve pa pomeni, minuto in pol imajo vsi enako možnost predstavitve. To pa ne velja za soočenje in vse ostale oddaje. S težkim srcem poslušam ljudi, ko me sprašujejo, kaj pa vedno dela tam, ne vem, neka Nova Slovenija, gor pa še kjera druga stranka, pa se tudi jih tretirajo kot parlamentarno, zato ker v zakonu piše, da tisti, ki so v Evropskem parlamentu ali v državnem zboru. Druga stvar, zakaj vas ni tam, zakaj se vaše mnenje ne sliši? Pa imate dobre predloge? Ne moremo, ker nismo parlamentarna stranka. Ne samo mi, verjetno vse te naše stranke. V bistvu nimaš možnosti odpiranja javnega prostora in sploh neke relevantne informacije, tudi konkretne, prinesti do ljudi, če nimaš možnosti nastopanja v medijih. In te možnosti imaš omejene v 4-letnem mandatu, potem pa še bolj v volilni kampanji, ki traja mesec dni. In dokler ne bomo tega paradoksa presekali, do takrat v Sloveniji ne bo družbenih sprememb. Se lahko še vedno vrtimo v družbi nekih 7 parlamentarnih strank, vedno enih ali istih, enkrat bo na oblasti tako imenovani levi, potem pa tako imenovani desni. V končni fazi pa ljudje potem ne vidijo velike spremembe. In zato se mi borimo, da bi bilo možno tudi tistim neodvisnim listam, ki uspejo kandidaturo vložiti, možno biti predstavljeni v medijih. Enostavno, volilna komisija, državna volilna komisija naredi žreb za vse, na primer evropske liste, ki jih je bilo 13, žreb od 1 do 13, po vrsti, kot pridejo prijave, dvotirni žreb, vse normalno. Prideš na televizijo oziroma Radio Slovenija, pa naredijo žreb ekstra za parlamentarne, ekstra za neparlamentarne, samo zato, ker v zakonu o volilni referendumski kampanji piše, da lahko se določi različne termine in različen tajming za parlamentarne in neparlamentarne stranke. Potem pa zakon o RTV-u tisti lahko potrdi, ja, za parlamentarne damo 2/3, za neparlamentarne 1/3 časa. In tisti, ki so danes na oblasti, ki se tretirajo in sami sebe razumejo v tej državi za najbolj demokratične, za stranke, ki zagovarjajo enake možnosti, pa da ne bomo števo naprej, tisti danes ta zakon delajo, ki je v proceduri še bolj rigorozen, še bolj omejujejo, čeprav dajo eno kost, imate 2/3 časa, ampak tisti lahko pa zbrišemo. Spet gremo celo korak nazaj, da pa ne govorimo o samem statusu nacionalnega medija. V koordinaciji za spremembe volilne medijske zakonodaje je zdaj že preko 20 neparlamentarnih strank, tudi nekatere liste so zraven, tudi društva, ki to podpirajo, naša prizadevanja so pa predvsem v tej smeri. V času volilne kampanje morajo vsi mediji, bi morali vsi mediji, ki se ukvarjajo z promocijo volilne kampanje, vsaj v delu predstavitve in soočen omogočiti enake možnosti. In meni je čisto eno, če se bo Andrej Magajna soočil z Janezem Janšo in Pahorjem, pa mogoče jaz ne vem, z Golobičem Kresalovim in s katerim drugim od parlamentarnih predsednikov, ali pa še nekdo tretji, ki bo vložil listo oziroma neparlamentarna stranka. Enostavno, ne vem, povejo naj mi te ljudje, na kak način bomo kdaj doživeli neke spremembe in jaz si ne želim spet z neko tako temo potem govoriti o referendumih in podobno. Enostavno bo potrebno tudi v prihodnosti verjetno te stvari razrešiti. Meni je zelo žal, da tudi ministrica, ki ta zakon predlaga, v končni fazi nam da prav, ampak teksta pa ne bi spremenila. In zdaj je predlagatelj tisti, ki lahko to stvar popravi, to krivico, jaz trdim, da je krivica. In za mene ni nič manj vreden nekdo, ki je 4 leta v opoziciji ali pa izven parlamenta. Zakaj tak človek ne bi mogel imeti svojega mnenja napram nekomu, ki je bil 4 leta na vladi, ima vsak dan mikrofon pred seboj, vsak dan dela sam sebi PR, vemo, kako potekajo dnevne informativne oddaje, kjer je 50-60 ali več procentov politike. Na ta način enostavno, ja, še en način je, da greš na ulico kot Ivan Kramberger, ampak potem obstaja nevarnost, da te mogoče večinkrat ne bo, ker si sam svoj medij in si nevaren oblasti, pa ne bi šel odkopavati 20 let starih ran. Tudi to so stvari, pa morda so že ljudje toliko apatični, da več tudi takih stvari ne poslušajo, tudi nekih uličnih agitacij. Zato apeliram na vse tiste, ki imajo možnost sodelovati, pa pri tem dati tudi svoj glas. Andrej je že tisti, ki se bori, pa z kolegi, z Julijano Bizjak Mlakar, mislim pa z
Žnidaršičem.
Pri nas ni tarča RTV. Tarča je zakon o medijih, zakon o RTV. Zakon o RTV-u mora RTV-u naročiti, kaj je njegova naloga. In niso tarča novinari, ki pridejo, pa mogoče potem urednik reče, da ne gre v eter. Ne? To je treba povedati. Druga stvar, ko se pa še prej mogoče pozabil, o tem, da bi morale biti volilne kampanje enakopravne, v tej meri so oči in predstavitev, kar se tiče reklam, pa ostane kot je. Kdor ima več darja, ne si kupi več reklam. Ampak kar se danes dogaja in na nacionalki, in na komercijalnih medijih, tudi to se zgodi. Ta bolj na soočeni zaradi tega, ker smo toliko oglasnega prostora zakupili, ali pa so družbe, ki nas podpirajo, drugač bolj pitico zaprle. Na komercijalni in na nacionalni se to dogaja. In celo to, tega pa ne bo na soočeni, ker potem mi ne bomo dali. Ne? In to se dogaja onemogočenje kritičnega pogleda. Jaz pa še eno stvar povem. Znam sem potem, da sem in smo kritični do tako imenovanih levih in desnih. Janša Pahor, meni vse eno. Jaz sem kritičen do obojih. Dogaja se pa to, če sem kritičen do obojih, meni. Prejšnjem mandatu se je dogajalo, da sem bil kritičen do opozicije v parlamentu, smo bili več v medijih. Enako je zdaj. Če sem jaz kritičen do oblasti, meni kaj dosti medijih, če sem pa kritičen do opozicije, kar je v bistvu še en paradoks, paradoks na paradoks, potem pa prijem v medije. In mi je tudi težko gledati oddaje, v katerih vidim ne samo medije, tudi sodstveno strukturo razdeljeno, ker točno vem, ta bo zagovarjal levico, ta bo zagovarjal
desnico.
Ta nikoli ni nobenega z desnice sodo, ta nikoli ni nobenega z levice sodo, tako imenovanja. Svoje ljudi so inštalirali v ves sistem. Enako so razni medijski analitiki in kritiki, pa da ne grem naprej še na javno mesto raziskave,
Zdaj
pa
demantirati. No, to se meni dogaja. Ne? Mi imamo zadrto polarizacijo še zmeri. Ne samo na volilni kampanji, ko vidimo na koncu samo dva favorita, ostalih pa ni, ne? Ker to ba je bolj zanimivo, ampak to ne, na Pop TV v tem razmišljajo, kaj je bolj zanimivo. Ne? Se meša. Meša se vloga javnega zavoda pa komercialnega. Kaj in tam, če bote tako razmišljali na javno zavodu, pa ne govorim spet novinarjem, pa urednikom, kaj bi bilo bolj zanimivo, katero soočenje bomo dali zdaj zadnje tri dni pred volitvam. To ni pravica do informiranja. A hočem povedati, a ja, moja intervencija. Jaz včasih podprem kakšen opozicijski zakon. Kaj pol slišim? A si zdaj prestopil k njim? Ja, jaz nisem nič prestopil. Meni se zdi tisti njihov predlog dober. Ja pa ne boš zdaj, skratka, to dnevno doživljam. A si naš ali si njihov? Ja, nisem, ne vem, jaz sem samo svoj, ne vem, ali jaz se zavedam. Ampak kljub temu vam dobro ves, mislim, da se držim programa. Ampak mogoče počasih tudi ne, ne vem, ne, te stvari razlage, ne. Oni pravijo, da ne, jaz pravim pa, da ja. Ampak to, če ga vsi, ne, to je še zmeri. In s tem, ko vi date dva favorita, omogočate polarizacijo Slovenije na dvostrankarski sistem, a smo si želeli, mi smo si ustavo zapisali politični pluralizem, ne pa dvopartijski sistem.
Vse o tem bi se dal, da vokirali evropske ja. Politike, so rekli, kako sta blizu, ne? Na koncu ja. 16% oziroma 13% razlika.
Skratka, javni interes je siguran sodelovanje, ne pa spori, a ne? Kaj ti ta polarizacija dela spori?
Polarizacija je, ne smeš podprti nič od opozicije, je že krizni štab tam, a bo prestopil, je namreč prestopil.